азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 2 апрелдеги кечки уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Кыргыз паспортун алууга ашыккан орусиялык саясатчылар. Moscow Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазды. Алдыда бул темадагы макаланы угасыз. Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсү болот. Анда Кытай Орусиянын Украинадагы согушун токтотууга данакер боло алабы деген суроонун тегерегинде кеп кылабыз. Андан тышкары жазуучу Бешибай Усубалиев менен маектешебиз. Жыйырма бешинчи мартта Moscow Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазды. Макалада Кыргызстандын президентинин 2022 жылдын 26 октябрында өлкө жарандыгына кабыл алуу жөнүндө чыгарган жарлыгындагы бир катар адамдардын аты жөнү жазылган. Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсеси кыргыз жарандыгын алууда коррупциялык көрүнүштөр бар экенин белгилеп жатат. Кубатбек Айбашев толугураак айтып берет.
The Moscow Times басылмасы шилтеме кылган номер 359 сандуу жарлыктагы бир нече ысымдар Орусиянын Твер облусунун мурунку губернатору Дмитрий Зелениндин, Орус өкмөтүнүн жогорку соттогу ыйгарым укуктуу өкүлү Михаил Баршевскийдин кызы Наталья Баршевскаянын, Аромат дүйнөсү компаниясынын кожоюну Валерий Задориндин, Александр жана Михаил аттуу уулдарынын жана Бит Злато криптобиржасынын негиздөөчүлөрдүн бири Антон Шкуренконун аты жөндөрү, жашаган жери жана туулган жылдары менен талкелери белгиленген. Мындай окшоштуктарды Lowstone Telegram каналы менен база ресурсу да байкаганын жазган. Эл аралык Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов дагы жогорудагы аталган жарлыкты дыкатталап чыкканын жана Орусиянын саясий жана бизнес элитасына айрым өкүлдөрүнүн аты жөндөрүн окшош ысымдарды кезиктиргенин билдирди.
Это может значить, что Кыргызстан выбрали.
Бул Кыргызстанды экинчи паспорт алууга жардам бере турган укуктук талаалардын бири катары тандашканын билдирет. Ал экинчи паспорт дүйнө кыдырып саякаттаганга, бизнес жүргүзгөнгө чектөөнү алып салат жана банктык чектөөлөрдү жоёт. Бул көпчүлүк орусиялыктар тушуккан кыйынчылыктарды жеңилдетет. Мунун Кыргызстан үчүн кандай тобокелдиктери болушу мүмкүн? Ушундай схеманы криминалдык өтмүшү бар адамдар да колдонуп жатышат. Жакында эле Америка бийлиги акча адалдоо менен алектенген Bit Slato криптовалюталык биржасынын ишмердигинин бетин ачкан болчу. Ошол биржанын негиздөөчүлөрдүн бири Кыргызстандын паспортун алгандардын тизмесинде аталып жатат.
Один из основателей этой биржи также он упомянут в списке получателей кыргызстанского паспорта.
Теги москвалык учурда Кыргызстанда жашап жаткан Михаил Жуховицкий аттуу финансист өткөн жылдын 22 ноябрында социалдык тармактагы баракчасына орусиялык досторуна кыргыз паспортун алып бергендиги тууралуу пост жазган. Ал финансы чөйрөсүндөгү жергиликтүү байланыштарына ыраазылыгын билдирген. Жуховицкий аз күн мурда орусиялыктар үчүн кыргыз паспортун алуу темасына дагы бир ирет кайрылып, ишти чечүүнүн көп жолдору бар экенин жазган.
Кыргызстандын президентинин жарандыкка кабыл алуу жөнүндө соңку жарлыгын ачып карагыла. Анда 400 кишинин 50-сүнүн аты жөнү жана туулган жери нукура орусча болуп турат. Тизмеде орусиялык абдан таанымал ишкерлер да бар. Дагы бир жолу айтам, бир эле сценарий бар. Ал Борбор Азиянын паспортуна ээ болуу. Анын негизинде анан Евробиримдикке визасыз кире алган аралдардын паспортун жасаса болот. Кароо мөөнөтү чечиле турган маселе. Жарым жыл күтпөй эле 3-4 айга тездетсе болот. Кандай болбосун, кагазда жазылгандар көп деле маанилүү эмес. Башкысы иш жүзүндө чечилет.
Расмий маалыматтарга ылайык, кыргыз президенти Садыр Жапаров 2022 жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө 18 жарлык чыгарган. Жарлыктарда 4545 адам өлкө жарандыгына кабыл алынса, 591 адам чыгарылган. Өткөн жылдын ноябрь айында Санариптик өнүгүү министринин орун басары Айдарбек Мамбеткадыров парламент жыйынында Кыргызстанга инвестиция салган чет элдиктерге алтын паспорт берүү мыйзам долбоору даярдалып жатканын билдирген.
Азыр бул сиз айткан мыйзам боюнча азыр мыйзам демилгелөө ишин азыр иштелип чыгып жатат. Буюрса бул мыйзам демилгелип келинет. Ал жерде ошол золотой паспорт деген терминология бар. Ошол 10 миллион сомдон тегерегинде инвестиция киргизгендерге ошолорго шарттарын, кирүү шарттарын, жарандык алуу шарттарын жеңилдетүү жагы боюнча азыр өкмөттө ушундай топ бар. Бул жакын арада эртең күнү бул боюнча да иш кеңешме болот. Бул боюнча иштелип чыгып атат азыр активдүү түрдө.
Өлкөгө инвестиция салган чет элдиктерге кыргыз жарандыгын жеңилдетилген тартипте берүү жөнүндө мыйзам же кандайдыр бир укуктук акты тууралуу андан кийин кеп боло элек. 2022 жылдын февраль айында Орусия Украинага кол салгандан кийин орусиялык ишкерлер менен санарип адистердин жапырт миграциясы башталган. Жай айларында экономика жана коммерция министрлиги чет өлкөлүк IT адистерге санарип көчмөн макамын ыйгаруу жобосун иштеп чыккан. Ал макамда алган адистер жана алардын жакын туугандары Кыргызстанда каттоосуз жана жумушка уруксатсыз жайгашып, ишмердик жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк берилет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жакында Москвага келгенде Владимир Путин менен стратегиялык кызматташтык тууралуу келишимге кол коюп, Украина кризисин тынчтык жолу менен жөнгөрүүгө үндөгөн билдирүү жасашты. Кытайдын тынчтык демилгеси Киевтин да, батыштын да сынына кабылган. Мындай жагдайда Бээжин тынчтык орнотууга данакер боло алабы? Биз жана дүйнө берүүсүн ушул темага арнайбыз. Аны Айнура Жекше кызы даярдаган.
Берүүбүзгө саясат талдоочу Эмиль Жороев жана Эркин Европа Азаттык радиосунун Кытай боюнча эксперти Рид Стендиш катышат. Саламатсыздарбы? Ошентип, эксперттер менен медиа жакындан байкоо салган Москвадагы жолугушуулар соңуна чыкты. Си Цзиньпин жана Владимир Путин анын жыйынтыгында пресс-конференция өткөрүштү. Байкоочулардын айрымдары Бээжин тараптан Орусияга аскердик жардам беребиз же аннексияланган аймактарды тааныйбыз деген өңдүү сөздөр айтылбаганына көңүл бурушат. Башкалары Украинадагы ок атышууну токтотуу планына тактык киргизилбегенине басым жасашат. Лидерлер 14 документке жана 2 биргелешкен билдирүүгө кол коюшканы кабарланды. Дегенде бул темадагы чыккан сюжетти көрүп алалы.
Си Цзиньпин Кытай төрагалыгына 3-чү мөлөткө шайлангандан кийин чет өлкөгө биринчи жолу чыкты. Ал эми Владимир Путин эл аралык кылмыш соту аны кармоо тууралуу ордер чыгаргандан кийин алгачкы чет өлкөлүк лидер менен жолугушту. Жетекчилер 2 күн бою жолугушуп, кызматташтыктын ар кыл багыттарын талкуулашты. Путин Орусия Кытайга берилген жаратылыш газы менен мунайдын көлөмүн көбөйтүүгө даяр деп билдирди. Лидерлер көптөгөн тармактардагы кызматташтык өөрчүп жатканы жөнүндө дайыма айтылып жүргөн формалдуу сөздөрдү айтышты. Си Цзиньпин 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоодо орусиялыктар Путинди колдоруна ишене турганын билдирди. Бирок буга чейин Путиндин дагы бир мөөнөткө барар барбасы ачык айтыла элек болчу.
Урматтуу президент Путин, сизди ар дайым ардактуу досум деп айтам. Сизди мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырууңузду кубануу менен кабыл алдым. Эки ири коңшу мамлекет бири бирин тышкы дипломатиядагы эң маанилүү өнөктөш катары карайт. Кытай ар дайым көз карансыз тышкы саясат жүргүзүп келет. Орусия менен мамилени тыгыз өнүктүрүү Кытайдын стратегиялык тандоосу.
Кездешүүлөрдө Украинадагы согуш тууралуу да кеп козголду. Бээжин февралда урушту токтотуунун тынчтык планын сунуш кылган, бирок көптөгөн эксперттер батыштын расмийлери да ага салкын карап, Кытайдын Орусияга жан тарткан мамилеси сезилип турарын белгилешкен.
Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана.
Кытай сунуштаган тынчтык планынын көптөгөн жоболору Орусиянын көз карашына үндөш келет жана Батыш менен Киев буга даяр болгондо тынчтык жолу менен жөнгө салуу үчүн негиз катары алынышы мүмкүн деп эсептейбиз. Бирок азырынча биз алар тараптан мындай даярдыкты көрбөй турабыз.
Такой готовности с их стороны мы не наблюдаем.
Батыш Си менен Путиндин жолугушуусуна тыкыр көз салып турду. Анткени Бээжин Москваны курал жарак менен камсыздайт деген кооптону чоң.
Былтыр февралда Орусия Украинага басып киргенден бир нече апта мурун президент Си менен президент Путин Бээжинде жолугуп өз ара мөөнөсүз өнөктөштүк тууралуу биргелешкен декларацияга кол коюшкан. Кытай менен Орусия аскердик жактан чогуу машыгууларды жерде жана абада бирге күзөттөрдү өткөрүп, экономикалык, ошондой эле саясий жана дипломатиялык артыкчылыкты күчөтүүдө. Москвадагы жолугушуу Кытай менен Орусиянын улам күчтөнүп бараткан кызматташтыгынын далили.
Вашингтон Кытайдын лидери Кремльде Путинди Украинанын эгемендигин урматтап, урушту аяктоого чакырат деп үмүттөнөрүн билдирди.
Президент Си президент Путинге Украинанын шаарларын, ооруканалар менен мектептерин бомбалоону токтотууга, согуш кылмыштарын жана мыкаачылыкты токтотууга, өз армиясын чыгарып кетүүгө басым жасайт деп үмүттөнөбүз. Ошондой эле биз Кытай ок атышууну токтотууга гана үндөп, аны менен орус күчтөрү эгемен Украинанын аймагында кала берет деп тынчсызданабыз. Орус армиясы Украинанын аймагынан чыгып кетмейинче ок атышууну токтотуу иш жүзүндө Орусиянын басып алган жерлерин ратификациялап бермекчи.
Визиттин жүрүшүндө Си Цзиньпин Путинди өзүнө ыңгайлуу маалда Кытайга келип кетүүгө чакырды. Айрым маалымат каражаттары муну Орусияга көргөзүлгөн колдоонун ачык белгиси деп чечмелешти. Ал эми башка бир гезиттер Орусия барган сайын Бээжинден көз каранды болуп баратканын, өлкөнүн Кытайдын чийкизат менен камсыз кылган колониясына айланып баратканын жазышты.
Reid, welcome and Бид,
кош келдиңиз. Бул визитке медиа, эксперттер, саясатчылар жакындан байкоо салып турушту. Жалпылап айтканда, эң негизги жыйынтыгы кандай болду?
Менин пикиримде, бул сапар дүйнөгө жана батышка Кытай менен Орусиянын алакалары узак мөөнөттө экенин ишарат кылды. Си Цзиньпиндин 3 күндүк визитинин символикалык мааниси бар деп ойлойм. Дүйнөдө ушундай бейстабилдүүлүк өкүм сүрүп жатканына, өткөн жылы тутанган согуш өзгөрүүлөргө алып келгенине карабай, Си Цзиньпин менен Владимир Путиндин мамилелери ошол бойдон калды. Алар бирге Кытай Орусияга инвестиция мындан ары да сала берет дегенде туюндургусу келди. Бирок конкреттүү, сезилерлик бир кадамдар же аракеттерди көрө албадык. Бул жагдай көзгө урунгандыктан алардын достугу келечекте кайсы нукта кетет деген суроо пайда болууда.
Эмиль Мырза, дипломатиялык көз караштан алганда Си Цзиньпиндин сапары кайсыл тарапка көбүрөөк утуш алып келди деп ойлойсуз?
Албетте, бул Москва тараптан өтө чоң күтүлгөн жана сууга катары каралган визит болду Си Цзиньпиндин келиши жана Путиндин дагы негизи эле Кремлдин билдирүүсүндө бул ошо Москваны колдоо катары жана ошо геосаясий алар үчүн кыйын болгон кезде ушундай чоң маанилүү өнөктөш бекем Москва тарапта экендигин айгинелейт деп ойлошту. Менимче, бирок бул анчейин албетте көбүн эсе Путин Си Цзиньпин менен бирге экендиги жана Кытай Путин тарапка көбүрөөк отургандыгы буга чейин эле дайым болгон. Бирок такылдат сөздөрүн, айтылган сөздөрдү жана керек болсо биргелешкен билдирүүнү деле карап чыксак, окуп чыксак, Бээжин тарап өтө ар бир сөзүнө маани берип, ашыкча Москва каалагандай сөздөрдү айтууга барбагандыгын байкасак болот. Мисалы үчүн, ошол эле Украина маселеси боюнча өтө басып белгилеген, буга чейин да айтылып келген эл аралык укуктун негизинде чечилиши керектигин, Бириккен Улуттар Уюмунун алкагындагы эл аралык принциптер кармалышы жана сакталышы керек экендигин жана ар бир мамлекеттин суверендүүлүгү жана аймактык бүтүндүгү эң башкы принциптер экендигин дагы да белгилеп кетишти. Бул деген албетте эгер так фактыларга карачу болсок, Москва үчүн сындагандай сөздөргө тете десек болот.
Рахмат. Reid, Chinese leader traveled to Moscow just few days, yes, 3 days, I think, after the intervention.
Кытайдын лидери Гаагадагы эл аралык кылмыш соту орус президенттин кармоо ордерин чыгаргандан 3 күн өтпөй Орусияга барды. Бул Бээжин же Си Цзиньпин эл аралык коомчулукту көзгө илбейт дегенди туюндурбайбы же кандай?
Эл аралык коомчулукту деп айтпайт элем. Кытай эл аралык кылмыш сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Кытай тышкы саясатын жүргүзүүдө, өзгөчө Орусия менен мамиле курууда прагматикалык жолду карманат деп айтса туура болот. Путинди кармоо ордери Украинадагы балдарды күчтөп Орусияга чыгарууга байланыштуу берилген. 100 000 деген кишинин набыт болгону өлкөнүн талкаланып жатышы Кытайдын Орусияга көз карашын, келечекти көздөгөн өнөктөштүгүн өзгөрткөн жок. Бээжин эл аралык коомчулукту сөз кылганда батышсыз дүйнөнү элестетет. Ошон үчүн Москваны өнөктөш көрүүнү каалайт. Кытайдын оюнда эл аралык кылмыш соту батыштын структурасы. Сенин сапары ошондой эле Латын Америкасынан Африкага, Азияга чейинки өлкөлөргө ишарат кылууну максат кылган деп эсептейм. Балким келечекте Кытай ошол өлкөлөргө таянып, лидер болуп, артынан ээрчиткиси бар.
Бул сапары менен Си Цзиньпин Путиндин эң жакшы досу экенин көргөзүүсү келди.
Жакшы дос деген риторика көп. Лидерлер буга чейинки эмнеде 40 жолу жолугушкан болуш керек.
Экөө тең улам-улам досум деп кайталып жатпадылар.
Си Цзиньпин менен Владимир Путиндин мисалы меникиндей же сиздикиндей достору барбы билбейм. Алардын дүйнөгө, өлкөлөрдүн башка укмаларына көз карашы бирдей көрүнөт. Жакындыгы бар. Бири-бири менен балким тактикалары менен бөлүшөт. Бул достукпу же жокпу деп сурасаңыз, андай деп ойлобойм. Деп өнөктөштүк тууралуу жүргөнү калетсиз.
Дүйнөнү АКШсыз элестетет деп айттыңыз.
Батышсыз. Бирок Кытай үчүн батыш менен АКШ бир эле түшүнүк.
Айрым эксперттер Иран, Кытай жана Орусия кирген блок түзүлүшү мүмкүн деп болголошот. Коллективдүү батышка каршы авторитардык өлкөлөрдүн мындай альянсы эл аралык коопсуздук үчүн канчалык кооптуу болушу мүмкүн?
Мен бул тууралуу бир нече ойлор менен бөлүшөт элем. Биринчиден, Путин менен Си Цзиньпин Москвада кол койгон билдирүүнү алсак, алар Кытай менен Орусиянын ынтымагы бул альянс эмес, аскердик блок эмес деп тоюндурушат. Ал тургай аскердик блокторду түзүүгө каршы экенин кайтылап келетишат. Мындай риторика, албетте, НАТОго, ал альянстын кеңейишине, болочокто Азияда кандайдыр бир аракеттерди көрбөсүн деген максат менен айтылууда. Же болбосо, Австралия, Британия жана АКШнын башын бириктирген АУКУС деген уюмдагы Кытайдын тынчсыздануусун жаратууда. Бирок НАТОдой же АКШ Британия альянсындай бир блок түзүлөт деген ойдон алысмын. Кытай менен Орусия орток кызыкчылыктарды бөлүшөт, прагматикалык максаттарды көздөйт. Аларды АКШнын дүйнөлүк сахнадагы кубатына жек көрүү сезими, камтамасы же чоочулу бириктирет. АКШны саясий душман деп билишет. Үчөнүн тең кызыкчылыгына даал келгенде алар кызматташат. Мисалы, Ирандын Украинада согушкан Орусияга дрон берип жатканын көрдүк. Кытай Украинанын альянсындагы маселелерге келгенде өз багыты менен баратат. Бээжин майданда согушуучу Москвага жардам береби, колдоо көргөзөбү деген суроо көп берилип келатат. Азыркыга чейин Кытай кызыл чектен өтүүнү каалабаганын көрүүдөбүз. Бирок кытайлык мүчү компаниялар чыгарган коммерциялык товарлардын Орусияга агылганын да билебиз. Алар аскердик максатта пайдалангыдай болуп, оңой эле өзгөртүлүшү мүмкүн. Кытайлык жеке фирмалар орустарга берген бронежилеттер, курал-жарак Украинадагы согуш майданында табылган учурларда бар. Кыскасы, сөз болгон өлкөлөр классикалык альянска бирикпесе да, АКШнын экспансиясына каршы турууда өз таасирин күчөтүүгө жардам бере турган чөйрөдө кызматташат.
Эмиль Мырза, экономика жөнүндө сөз кылсак, Орусия Кытайга газ, мунай сатууну көбөйтөрүн билдирди. Кытай Орусиядан кеткен батыш компанияларынын ордун толтурууну көздөп жатканы айтылды. Орусия Кытайдын чийки зат менен камсыз кылган кенже өнөктөшүнө айланып баратат деген ойго кошуласызбы?
Менимче, ошондой кенже өнөктөшкө айлануудан башка айласы калбай баратат Орусиянын. Жана эгер мунай затынын өзгөчө жаратылыш газы боюнча сүйлөшчү болсок, эң негизги бир экономикалык кол коюлган келишим ошол болду окшойт. Бул боюнча буюрса дечи, биздин тилде дээрлик бүтүп калган келишим боюнча 2030-жылга карата Орусиядан Кытайга болгон жаратылыш газынын экспорту эң көп дегенде ал 90 миллиардка бир жылга 90 миллиард кубометрге жетиши мүмкүн экен. Азыркы кезде маалыматка ылайык, Орусиядан батышка карай экспорттолуп азыр токтоп калган газдын көлөмү 150-160 миллиардка жетип жаткан. Демек, эгер ушул ою 30-жылга бара ишке ашчу болгон күндө деле азыр токтоп калган Орусиянын батышка жиберилип жаткан жаратылыш газынын ордун толтуруу мүмкүн эместей көрүнүп турат. Бул бир. Анан экинчисинен мына Рид Мырзанын сөзүнө бир эки нерсени кошо кетейин дедим эле. Жалпысынан бул Кытай үчүн өтө прагматикалык, өзүнүн эсеби менен жүргөн иш аракет десек болот. Бул жөн гана бир эмоцияга же кандайдыр бир терең достукка байланган кызматташтык дегенден мисалыш болушубуз керек. Бээжиңдин өтө кылдат эсептелген өзүнүн геосаясий кызыкчылыктары бар. Мисалы үчүн ошол эле Украинадагы согуш боюнча эгер Орусия толук бойдон талкаланып жеңилип калчу болсо, бул Бээжиң үчүн ошо батыш менен өзүнүн жана азыр атсалышып жаткан келишпестиктеринде жалгыз калуусун билдирмек. Орусия бул жерде ошол батыш менен ат чалышканда, талашып жатканда өнөктөш катары Бейжиң үчүн маанилүү. Экинчиден, бир жыл мурун эгер Орусия менен Кытайдын ортосундагы келишимди, достукту эки тарап эч чеги жок, чексиз достук деп, өнөктөштүк деп сыпаттаган болсо, бүгүнкү күндө көп серепчилер белгилеп жаткан жери ошол эки тарап кол койгон келишимде билдирүүдө ошол чексиз деген сөз жок. Буга чейин чексиз деген ошол мисал үчүн ошол эле коопсуздук жаатында дагы болушу мүмкүн деген деп чечмеленген болчу. Азыр андай нерсе жок. Жана Кытайдын тышкы иштер министрлиги бул боюнча өтө кылдат мамиле кылып, ошол өтө ашкере ачык сөздү алып салгандыгын белгилеп жатышат. Бул деген ошол азыркы кезде өтө кыйналып санкциялардын негизинде, ошол өзүн алып барып жаткан согушунун негизинде Орусиянын акыбалында албетте Бейжиң өзүнүн кызыкчылыгына жараша ал кызматташтыкты буруп кандайдыр бир калыпка салууга толук мүмкүнчүлүк алып жатат. Орусия ошол Си Цзиньпиндин Москвага келип кеткени үчүн эң эле жогорку деңгээлде ыраазы болгон менен башка айласы жоктой.
Санкция деп калдыңыз, Эмил мырза. Орусияга санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам берип жатат деген өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан, Армения менен катар Кытай дагы бар. Бул маселеде батыш кандай чара көрүш ыктымал дейсиз? Чындап эле санкциялар бузулуп жатат деген жыйынтык чыгарышса?
Бул боюнча албетте биринчи кезекте буга чейин эң башынан бери согуш башталгандан бери айтылып жаткан экинчи иреттеги санкциялар темасы дагы деле иш жүзүндө калып турат ачык бойдон. Жана эгер Кытай сыяктуу чоң мамлекеттерден чындап коопсуздукка жана ошо согуштун жүрүшүнө таасир бере турган өлчөмдө кызматташтык көрсөтүп жаткан болсо Орусия тарапка, албетте бул боюнча ар кандай аракеттер көрүлүшү мүмкүн. Жана акыркы кездеги Орусия менен Кытайдын АКШ менен Кытайдын ортосундагы тирелишкен анчейин жакшы эмес маанилердин негизинде албетте Кытайга карата экинчи ирэттүү санкциялар колдонулуп калышы да толук ыктымал экенин айтсак болот. Албетте Кыргызстан же Армения сыяктуу кичинекей мамлекеттердин биз канчалык жардам берген менен албетте Орусиянын көлөмүндө биздин мындай ылгап өткөн Орусияга ушундай бейрасмий жардам берип жаткандыгыбыз мүмкүн анчейин таразаны көп деле өзгөртө албайт балансты. Бирок ошол менен бирге дипломатиялык жана башка каналдар боюнча толук сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы белгилүү жана алар өтө маанилүү экендигин биз өзүбүз үчүн, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн эске алып туруубуз зарыл.
Түшүнүктүү. Эксперттердин айтымында Орусия Украинага кол салгандан кийин Кытайга тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттарын кайра карап чыгууга туура келди. Бейжиң Коопсуздук кеңешиндеги добуш берүүлөрдө Москваны айыптаган резолюцияларды колдобогону менен Орусияга ачык жардам бергенге дагы ашыкпайт. Орусия коңшу өлкөгө басып киргенден бир жыл өткөндөн кийин гана Кытай Украинадагы согуш тууралуу кеңири позициясын жарыялады.
Орус армиясы Майдандын кээ бир тилкелеринде утулуп жаткандан кийин Кытайдын согуштагы позициясы өзгөргөн жокпу?
Аны айта албайм, себеби Кытайдын позициясы түшүнүксүз, бүдөмөк. Ошондуктан бул оңдуу суроолор туулуп жатат. Алардын позициясын сүрөттөө кыйын. Мунун баардыгы атайлап жасалууда, же ак же көк деп так айткылары жок. Сурооңузга майдандагы өнүгүүлөр позициясын өзгөрткөн жок деп жооп берет элем. Муну менен катар Си Цзиньпинди башка жогорку жетекчилерди кырдаал албетте тынчсыздандырбай койбойт. Мурдагы атка минерлердин эл аралык прессадагы комментарийлерин окусаңар, алар согушту сындаган көп эле нерселерди айтышат. Бирок Орусия менен узак мөөнөттүү өнөктөштүккө көлөкө түшүргөн же андан күмөн санаган сөздөрдү уга албайсыз. Себеби Азия Тынч Океан аймагында, мисалы Тайвандын айланасында жаңжал тутанып кетсе, Кошмо Штаттарга каршы туруу үчүн Москваны өнөктөш катары көрөт. Жабык эшик артында Си менен Путин эмнелерди талкуулаганын албетте билбейбиз. Камералардын алдында айтылган сөздөрдөн айырмаланып, балким алда канча ачык сүйлөшүүлөр жүргөндүр. Менимче, Путиндин бул урушту жеңе албаганына Бээжиндин көзү жетип турат. Ошол эле маалда Си Москванын согушта утулушун каалабайт. Андыктан Орусиянын алсырашына Путинсиз Орусияга Кытай кызыктар эмес. Менимче бул Кытайдын эң чоң камтамасы. Ошон үчүн Бээжин тынчтык сунушу менен чыктым. Бул маселени талкуулоого киришти. Балким Путинди кемсинтпей, анын бийликте калуусун кепилдеп, жаңдарга чекит коюлсун деген максат коюшат. Түндүктө эгейсиз чек араны бөлүшкөн Орусиянын алсыз мамлекетке айланышын Кытай каалабайт. Кытай согуштун эскалациясын каалайбы деген суроого уюлса, Бээжиндин аракеттеринен баамдасак, жок, андай эмес деп айтса болот. Эмне дегенде ошол кызыл чектен ашып өтсө, Европа биримдиги менен мамилелерине коркунуч жаралат. Ансыз да согуш башталгандан бери Орусия менен маалаасынан улам ошол алакаларга көлөкө түшүп келатат. Абал мындан да начарлашы мүмкүн. Евро шаркет менен АКШ Орусияга каршы бириккенде эле Кытайга каршы да биригиш ыктымал деген ой Бээжинде чоочутпай койбойт. Узак мөөнөттүү перспективадан алганда мындай жагдай Кытайдын кызыкчылыгына аз алакасын тийгизет. Өзгөчө Кытайдын ички маселелерин, экономикасы мурдагыдай кубаттуу болбой, өсүш жайлаганын эске алганда бул абдан маанилүү. АКШ менен Евробиримдик Кытайдын ири соода өнөктөштөрү. Бээжин экөө менен бир убакта атаандаша албайт.
Эмил мырза, сиздин оюңузда кандай? Кытай азыркы шартта ушинтип тынчтык орнотууга данакер боло алабы, арачы түшө алабы?
Ооба, мистер Рид мырза айткандай, албетте, биринчиден Кытай дүйнөдөгү эң маанилүү мамлекеттер, эң чоң күч катары, албетте анын ролу добушу угулуу. Бирок ошол эле кезде анын Россия тарапка көрүнөө түрдө ыктап турганы ан үчүн ортомчу болууга бир аз бөгөт коюп коюусу, тоскоол болуусу анык. Жакында эле ошо бир айдай мурун жарыяланган 12 пунктта турган ошо тынчтыкка карай жол дегендей сунуштамасы Кытайдын. Эгер түздөн түз жакшылап окуп карасак, албетте ал жерде Орусияга жагымсыз, Орусияга каршы окула турган, таржымалана турган пункттары толтура. Мисалы үчүн ошол эле буга чейин мурдатан баштап президент Украинанын президенти Зеленский дагы башка тараптар дагы айтып келишет. Эгер тынчтык жөнүндө сүйлөшүү болчу болсо, биринчи кезекте бир талап бар. Бул Орусиянын толук бойдон Украинанын аймагынан чыгып кетүүсү зарыл. Ошондо гана биз сүйлөшүүгө бара алабыз дейт. Кытайдын жанагы 12 пунктунун бирөөсүндө так ошондой жерлери бар. Бул ар бир мамлекеттин суверендүүлүгү жана аймактык бүтүндүгү сакталышы керек деп. Бул деген ошол Орусия толук чыгып кетиш керек деген мааниге тетет деп окусак болот. Бирок дүйнөдө бүгүнкү күндө кадыр баркы жетиштүү, бирок ошол эле кезде эки тарапка тең ыктап алган нейтралдуу деген эч ким калган жок чындыгында. Анткени маселе өзү нейтралдуулукка жол бербеген, бир тараптын толук бойдон агрессор катары кирип согуш алып барып жаткан экинчи тарапка каршы кырдаалды байкап жатабыз. Бул жерде бейтарап болуу менимче өтө кыйын жана моралдык жагынан аны түшүнүү деле кыйын болот.
Си Цзиньпиндин Москва сапары Борбор Азиянын анын ичинде Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн, канчалык маанилүү деген темага азыр кайрылсак, себеби биргелешкен билдирүүдө Евразия экономикалык биримдигиндеги интеграциялык процесстерди алга жылдырууга колдоо, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы ошо кызматташтыкты өөрчүтүү, андан тышкары жамааттык коопсуздук келишим уюму менен Кытайдын кызматташтыгы үчүн потенциал бар экени айтылды. Андан тышкары тараптар Борбор Азия өлкөлөрүнө көргөзүлгөн колдоону координациялап турууга даярдыгын, түстүү революцияларды импорттоо региондун иштерине сырттан кийлигишүү аракеттерине каршы кылыныгын билдиришти. Ушул жагынан алганда Борбор Азияга, Кыргызстанга ушул жерлери балким кызыктуу, ушул жерлерге көңүл буруш керекпи?
Бул жерлерде менимче эч кандай жаңылык болгон жок Кыргызстан үчүн же башка Борбор Азия мамлекеттери үчүн. Башынан эле байкалып келгендей, албетте биз үчүн Кытайдын Россияга жакын экендиги, геосаясатта экөө бир тарапта болгондугу буга чейин айкын болгон жана биз мамлекет катары ушу Россия менен Кытай катышкан Шанхай кызматташуу уюмунда мүчөбүз. Андыктан бул айтылган сөздөр эң жаңылык деле болгон жок, бирок ошол эле кезде ушул эки чоң биздин кошунан эки тараптын сүйлөшүүлөрүндө Борбор Азиялык чөлкөмдө айтылып калгандыгы, сөзгө алынып калгандыгы албетте кайсы бир деңгээлде бизге ушул булар менен болгон мамилебизге сергек карообуз жана